Ķīnas tehnoloģiju gigants uzņēmums Huawei turpina kaismīgi noliegt jebkādu saistību ar Ķīnas izlūkdienestiem. Kompānijas pārstāvi Eiropā un citur uzstāja, ka Huawei nekad nav bijis nopietnu datu noplūdes incidentu, un tādēļ ASV izvirsītās apsūdzības esot nepamatotas. Līdztekus tam Huawei nolēma atvērt Briselē caurskatāmības un kiberdrošības centru, lai gan lēmums par to tika pieņemts vēl pirms spiegošanas skandāla. Uzņēmums uzsver, ka jaunais centrs kļūs par platformu klientu un industrijas partneru sadarbībai drošības un datu aizsardzības jomā.